O pasado martes 18 de mayo celebrouse o Día Internacional dos Museos. No Museo das Peregrinacións de Santiago quixeron contar coa colaboración do arquivo da Catedral de Santiago e así foi que o venres 14 de maio pola tarde tivemos unha conferencia Xosé Manuel Sánchez, o técnico medievalista do arquivo, e eu, Francisco, o director, afrontando ese tema tan de actualidade, tan noso, enfermidades, á luz tamén do pasado de pestes, de epidemias, e desde as propias fontes do arquivo da catedral, en distintas perspectivas, ademais. En primeiro lugar, a perspectiva dos libros de tenzas e dos tumbos medievais que nos mostran como foi cambiando a población, como lle afectou, como reaccionou o propio cabido, pero tamén despois coa propia liturxia, a celebración, como a presencia, invocación deses santos, xa en primeiro lugar San Miguel ou San Sebastián, pero despois xa tamén San Roque ou San Lázaro, que deron nome a tantas partes da nosa cidade e hospitais, como a oración, a acollida hospital, ao compromiso coa saúde da xente. E así foi que aportamos o noso gran de arena tamén para iluminar esta situación presente. Gracias.